Dad Nifol, gwrando ar y weddi a'r diolchgarwch a offrymwn trwy Iesu Grist ein harglwydd, a gymerodd fara a'r cwpan, ac a ddywedodd, hwn yw fy nghorff a hwn yw fy ngwaed. Cymerwn ninau y bara a'r cwpan hwn, a gweddiwn y bydd trwy dy air a thysbryd yn sacrament corff a gwaed Crist.
Amen.